Irratien tartea zabaldu eta baztan Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarramurdiko Bailaretan ze berri dagoen jakin behar dugu orain. Horretarako Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigu, bi astean behin Zebrabidera eta gaurkoan Fernando Anbostegi esataria dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsalde honetan ongi etorri Zebrabidera, Fernando.
Arratsalde honetan, eskarmile gonbidatzegatik.
Lehenago ere gurean izpide izan dugune baztango euskara planaz hitz egin behar diguzu lehenik eta behin Nafarroako gobernuak impugnatu zuela esan genuelako tarte honetan, baina euskalgintzako ordezkariek agerraldia egin eta mobilizatzeko deia egin dutelako aste honetan, ez da?
Hoxe da, bai, justu atzo berean, atzo goizean agerraldi bat egin zuten Iruña, Nafarroako euskalgintzak tartean, bueno, kontseilua, UEMA ere bertan zen, baztango alkatea eta bueno, euskalgintzako hainbat eta hainbat lagun, ez? Duela aste batzuk, aste pare bat uste dut komentatzen ginuela, ez? Nafarroako gobernuak baztango udalaren euskara plana impugnatu egin zuela, impugnazioak bere hortan segitzen du eta pentsatut bere bidea egin beharko duela, ez? Oniken ez dugu horren berririk, baina bueno, honen arira ba denek jakinen duzuen bezalaxe helduen larun batean Donostian manifestazio bat deitua dago, oztopoen gainetik euskaraz biziko gara lelopean, eta bertan ba salatu nahi da, bertzeak bertze, baztango euskara plana impugnatu izana, ez, zoritxarrez, bertze hainbat argudio ere badaude manifestazioa deitzeko, baina horietako bat baztango euskara planaren impugnazioa da. Eta injustu horren arira, bi gauzak lotuz, atzo agerraldi bat egin zen Iruñean, batetik, baztango udalari babesa agertzeko euskara plana impugnatzeagatik eta ba, indarrak emateko aintzinet beire, ez, bere hortan segitzeko euskaldunon eskubideak defendatzen. Eta bertzetik, ba, Nafarroako euskalgintzaren izenean, Nafarroi bereziki ba, helduen laun batean Donostian eginen den manifestazioan parte hartzeko deia eginez. Horrez gain ere, aipatzen zuten, helduen apirilaren 28eko ekitaldia, helduen apirilaren 28ean anaitasuna kiroldegia eta bazterrak jendez lepo bete nahi dira eta horko deialdia ere egin zen, ez? Bakotxak ja bere buruan apirilaren 28a markatzeko, ez? Gorriz, berdez, nahi duzuen kolorez, baino nolapait ere ja data hori ere buruan izateko, ez? Eta bueno, prentsa agerraldi jendetsua izan zen eta baztango udalak ere, ba bando bat karrikaratu du jendea bereziki deituz, ba oztopoak gainditzera eta helduen larun batean manifestazioan parte hartzera bai.
Motiboak izan badirelako eta oraindik egongo direla aurre ikus daitekelako, beraz bideialdi horiek egindakoak eta bueno, aipatzeko akaso baztango udalari abiatutako bidetik jarraitzeko egiten zaion deia ere babesa herritarren aldetik beintzat izango duelako eta Nafarra osoa kontuan hartzen duen gai bat ekarri behar dugu jarraian abian delako Nafarrako bertsolari txapelketa eta injustu asteburuan amaitu zen lehen fasea edo final laurdenen fasea.
Hoxe da, bai, otsailaren 7an abiatu zen eta martxoaren 28an akituko da. Erran behar da, lehenbiziko fasea, zuk erran bezala asteburuan akitu dela, pasaberri den asteburuan gainera bi saio burutu ziren, laun batean Lizarran eta igandean Lakuntzan. Erran behar da, lehenbiziko fasearen nola laburpen txiki bat eginez, jendetsuak izan direla saio guziak, lepo bete dira aretoak, ez ziren ere hainain handiak, baino erran behar da azken urteoketan Nafarroako bertso txapeketa eta oro har Nafarroako bertsolaritza goiti daiela, erran daitekela, ba gazteak heldu direlakoz, lehenago zaudenek ere segitzen dutelakoz, oniken gazte mantentzen dira eta ba entzulegoa, bertsozaleak uste dut kopuruz bederen haunditzen nahi direla. Eta hoi, Nafarroako bertsolari txapelketan, azken urteoketan, ikusten da, nabarmen, ez? Aurten, saio guztietan, kasik, sarrerik gabe gelditu dira, lehenbiziko aldiz, aurten ere, ba, saioa burutu baino egun batzuk lehenago, ba, agortu egin dira sarrerak, kasu batzutan, eta hoi, azteko pozgarria da. Bertzetik, 33 bertsolarik hartzen dute parte aurtengo txapelketan, inoizko kopururik altuena da, eta hori ere, ba, Nafarroako bertsolaritza osasuntzu dagoenaren seinalea da. Eta ja, saioetan, hola, pixka bat gehiago murgilduz, erranen dugu, ja, saio guztiak bortzak akitu direla eta finala aurrekoak ja erabakiek daudela. Helduen asteburuan atxeden hartuko du txapelketak eta ondokoan martxoaren 7-8ko asteburuan hasiko dira finala aurreko saioak. Hiru finala aurreko saio izanen dire guztira 18 bertsolari aiko dira finala aurrekoetan eta 18etatik 8 sailkatuko dira finalerako. Saio bakotxeko irabazlea eta gainontzeko bortzak puntuen arabera. Erran behar da, ba, lemiziko final aurreko saioa martxoaren 7an izanen dela Berriozarren, bertan, Jon Barberena, Julio Soto, Eneko Fernandez, Iñigo Olaetxea, Alazne Untxalo eta Sarai Roblesek kantatiko dute, biharamunean martxoaren 8an igandearekin Lesakan, Aimar Karrika, Ander Fuentes, Iturri, Xabi Terreros, Julen Zelai eta Amaia Lizagoien eta Kotxe Plazak parte hartuko dute, eta hirugarren eta azken final aurreko saioa, martxoaren 14an izanen da igandearekin Burlatan, Eneko Lazkoz, Oier Lakuntza, Oskar Estanga, Miguel Mari Elosegi, Luze, Saio Alkaiza eta Aritz Saragoetak kantatuko dutelarik. Gogotsu daude bertsozaleak, gogotsu daude bertsolariak eta ikusteko dago, ja hau fase erabakigarrian sartzen da eta erran behar da, ba, azken urtetako txapelketarik irekiena dela, irekiena batetik finalean sartzeko, duela urte batzuk, ba, nahiko errex aurreikus zitezkeen finalisten izenak, a priori bederen, gero kantatu egin behar da, baino azken urteoketan, ba, abaniko zabala dago, finalista gaien artean, eta ikusteko dago, hortzen gogotsu gaude denak, ikusteko zeintzuk izanen diren finalistak. Baina, bantxo, final aurrekoak lemizi aitu behar.
Bertsolaritza eta bertsozaletasuna indartxo eta gogotxo orduan agarran.
Bai, nik uste dut, datuek hori erakusten dute, ez? Saio haunitz, entzule haunitz, eta gainera gazte haunitz, bertsozale gazte haunitz ikusten dira. Oroar txapeketan orain, ez, txapeketan gaudelako, baino plazaz plaza, herriz herri, ba, hoixe erakusten dute, ez, irudiek eta datuek. Eta, bueno, horren erakusgarri ere, ba, finala, ez, finala Elizondon izanen da, Elizondon udal pilotalekuan, eta duela urte batzuk ere Elizondon izaten zen finala, Lur Aretoan egin izan da hainbat urtez, baino txiki gelditu zen Lur Aretoa bera eta hortaz aurten Elizondon baino udal pilotalekuan eginen da finala, ez? Duela urte pasa Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan finala aurreko bat Elizondon egintzen, ura ere udal pilotalekuan eta bertan 1600 bertsozale elkartu ziren. Hortaz, bueno, ez dakit kopuru hortara ailegatuko den aurtengo finala, baino milatik goiti segurazki bai, elkartuko dira, azken urtetan hala elkartu baitira bai.
Apustu fortea, egin dezala aurrera beraz. Hezkuntza kontuei ere referentzia egin behar diegu, Fernando, Lekarozen eta Zubietan abian jarri nahi eta ezin dituzten herriko eskolak aipatzeko.
Hoxe da, ez, gure eskualdean, bueno, herri txiki haunitz daude, eta herri txiki batzutan eskola badago, baino bertze batzutan ez. Eta inork ez du ukatuko, ez, herri txiki batean eskolak, ba, bizia ematen diola herriari, ez. Hoi jakina da, eta hoi nabari da, ba, bereziki eskolak ez dauden herrietan, ez. Ez dago, halako mugimendurik, ba, eskolak dituzten herrietan bezala, ez. Erran behar da, ba, garai batean, herri gehienetan zeudela eskolak, eta gaur egun ere haunitzetan bai, baino bertze batzutan ez. Zubieta eta Lekarozko kasuak dira, kasu desberdinak dira. Lekaroz, ba, baztango herri dugu, Zubieta Malerrekakoa. Lekauzko eskola aspaldi etxi zen, duela 30 urte inguru, erranen nuke, 25, 30 tarte hortan, eta geroztik etxi egonda, ez? Bueno, ba, Elizondora gaten ziren ikasle gehienak, baino azken urte pare hontan edo, ba, Lekauzen aurrak ere egon badaude, eta bueno, guraso talde bat elkartu zen berriz ere ea eskola erekitzeko aukerarik zegoen edo aztertzeko, ez? Hausten hartzen ibili ziren, baztango udalarekin solastu ziren, Nafarroko gobernuarekin ere bai, eta hortzen zirrikitu bat ereki zen, ez? Berriz ere Lekauzko eskola martxan jartzeko itxaropena bederen bai. Aurten bereziki hortan aitu dira baztango dolak babesa eskenizion, eta Nafarroko gobernuko ordezkariak ere izan ziren Lekauzen, lehenagoko eskola beiratzen, ez? Hasiera batean gurasoek bederen hoize uste zuten, ba, bertara ikustera etorri zirenek oniritzia emanen ziotela, baino ez da hala izan. Ratioa, orain arte, bueno, bortz aur eskatzen ziren, ba, gela irekitzeko edo martxan jartzeko, baino nonbait orain 8 eskatzen dira, eta ez dute bederen helduen ikasturtean eskola zabalduko. Aintzinet beire, behar bada, ba, gogotsu balima daude, eta aldaketarik balima dago, oniken itxaropen txiki bat mantentzen dute, berriz eskola zabaltzeko, baino ikusteko dago. Eta Zubietan gauza bera gertatu da, hau da, ez dute, helduen urtean, ikasturtean, ba, eskola zabalduko, baino bere kasua desberdina da, ez? Duela urte gutxi itxi zuten Zubietako eskola, eta garai hortan, ba, ratio kontua zen ere, ez? Baino urtebeteko kontua zen, izan ere, urte betez ratioa ez zuten betetzen, baino etorkizun hurbilan, hurrengo urtean, ja ikusten zen segida bazuela eskolak eta ikasle kopuru majoa zegoela. Baino Nafarroko gobernuak nonbait pentsatzen dut murrizketen ondorioz eta aurrezteko asmoz, ba, etxi egin zuen Zubietako eskola, ez? Eta aurten berriz ere Lekauzen bezala, ba, landu dute eta egon dira batekin eta bertzearekin eskolarekitzeko, baino berriki jaso dute albistea ezetz. Nafarroko gobernuak ez duela baimenik ematen helduen ikasturtean berriz Zubietako eskola zabaltzeko. Eta hor ere pentsatzen dut borrokan segituko dutela ondoko urteoketan, ez? Azken finean, bueno, herriko eskola beti pizgarri bat da herriarendako, bertzetik, ba, ikasle eta gurasoendako, ba, zama da eskolarik ez izatea, ba, ondoko herri batera ganbehar izaten dutelako ikastera, eta bueno, horrek suposatzen duen guziarekin, ez? Eta bueno, ikusteko dago ondoko urteetan ja eskolak berriz ere zabaldiko diren edo ez.
Ikusteko, eta aipatzen duzuna kaso, ze nolako beharra eragiten duen herriko aurrak bertan ezteak eta horrek berak herriari ematen dione bizitasuna ere kontuan izan beharrea zorte hobea duten aurrerantzean. Eta maiteko harritik herrira dinamika aipatu behar diguzu, Amaiurko gazteluaren inauguraziorekin lotuta dagoena, Fernando.
Hoxe da, bai, heldu den martxoaren 7 izanen da aipaturiko ekitaldia, besta, inaugurazio ekitaldia, Harritik herrira deitu dute Amaiurko gazteluan oinarritua dagoelako. Udalbiltzak, Amaiurko herriak eta Baztango udalak antolatu dute ekimena, eta bueno, aski xumea baino polita izanen da, ez? Goizean mendi bilaldi bat eginen da Arantzadi Zientzia Elkartearen azalpenekin, eta gero eguerdian, ba, monolitoan, Amaiurko monolitoan, halako ekitaldi bat izanen da. Bertan, udalbiltzako hautetsi diren Nafarroa Garaiko eta Nafarroa Behereko alkateak gonbidatu gisa egonen dire, eta auzolana omenduko da. Hor, antzezleak, abesbatza, petxi eta estitxupinatxo musikariak, eta noski, ba, bazkaria ere izanen da. Erran behar da, Arantzadi Zientzia Elkartea Amaiurko herritarrekin batera, eta Baztango udalaren babesarekin, Amaiurko gazteluan indusketa lanak egiten hasi zela duela 8-9 urte, eta erran behar da 8-9 urteoketan haunitza intzinatu dela. Gogoratuko dugu, 1822. Urtean gaztelarrek hartu zutela Amaiur, Nafarroa menperatu zuten duela kasik 800 urte, eta geroztik, ba, gauzak haunitzalatu dire, ez, Amaiurko gaztelu beltza etzegoen ikusgai, hortxe monolito bat jarri zuten duela 80 urte inguru, ba, nolapait ere Nafarroko independentziaren alde borrokatu zirenen oroigarri gisa, ez. Hoi urte batzuk geroago lehertu zuten, bomba bat, lehergailu bat jarri zuten, eta gero berriz ere, ba, herritarren ekimenez jarri zuten gaur egun bertan ikusgai dagoen monolitoa. Orain, erran bezala, azken 8-9 urteoketan garai bateko gaztelua berreskuratze lanetan hasi ziren, eta hortan segitzen dute urtero, ba, bereziki udan, ba, lanean aitzen dire Arantzadikoak, eta Amaiurko herritarrak gehi horrat hurbiltzen diren bolondresak edo voluntarioak. Ja ikusgarria da zelana egin duten, pareta batzuk ikusten dira, pasarela bat ere eraiki dute, eta bueno, aski ikusgarria dago, oniken lan handia dago, baina ja haunitza intzinatu da. Eta, bueno, ba, inaugurazio ekitaldia erramezala helduen martxoaren 7an izanen da, larun batarekin amaiurren, Arritik herrira, lelopean, eta, bueno, pentsatzen dute, aski egun polita izanen dela, hortaz, hemendik denak gonbidatu zaudete.
Gonbidatuta, beraz egin berko dugu, harako bidaia eta zuekin zertxo baita hartu eta elkar ezagutu horrez aurre eta lakuren bat.
Hoixe da, bueno. Akoak bihar dire.
Aukerak aprobetxatu behar dira, zalantzarik egin gabe. Bueno, aipatu ditugu zuen bueltako hainbat kontu, bastango Euskara Planaren egoera eta horren bueltako aldarriak, Nafarroako Bertsolari Txapelketa zein fasetan dagoen ere bai, Lekaro zen eta Zubietan herri eskolak abian jartzeko dituzten ezintasunak, eta gonbita ere egin diguzune, Arritik herrira dinamika hori ere bai, besteri nabarmendu nahi aldi guzu.
Ez, bertzei gai, bueno, korrika, aipatuko dut, ja, bolo-bolo dabil aspaldiuntan leku guzietan, baina, bueno, gure eskualdean ere korrika batzordeak lantala nahi direla, Urdazu Bizugarra Murdin, Baztanen, Malerrekan eta Bortzirietan sortu dira korrika batzordeak, eta hortan nahi direla, ja, korrika kulturala kasi pres dute leku guzietan, laguntzaileak egiten, kilometroak saltzen, eta bueno, xorrosingoak ere preste korrika ba, zuzenean emititzeko. Bi egunez pasako da gure eskualdetik, martxoaren 20an, Hortzilerian goizez, Baztan eta Urdazubin barna ibiliko da, edo berranda Urdazubitik sartu eta gero Baztanen barna, eta gero Biramunean, maiatzaren 20, martxoaren 21an, larun batarekin Bortziritan barna ibiliko da. Xorrosinek, ba, urtero, oberranda, bi urtero, ba, korrika pasatzen denean, zuzeneko emankizuna egiten du, eta aski polita izaten da, hortxen bizikleta zibiltzen gara, retransmisioa egiten, eta aski parte hartzailea da, eta gure ilusioz gaude korrikaren zain bai.
Ilusioz, beraz ez duzu espertzerieko tarterik izango xorroxingo lagunok, eta bueno, zaurra idan ere egingo diogu lekua bai korrikaren jarraipenari, eta ziur aski zuen bizikletako konduei ere bai. Fernanda Mostegi, xorroxin irratiko esataria, eskerrik asko gure erabatu eta kontu hauek gurekin jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemen bi astera, bat egingo dugu berriz ere xorroxinekin.
Hemen izaren gara zai.
Segiendo.
Berdin.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus